เมื่อกี้อาจารย์วิสุทธิ
์มาวิสุทธิ์จากศรีราชนะครับอาจารย์แสวงเมื่อกี้พูดว่าถ้าเขาไม่อยากใส่ทิ้วก็ไม่ต้องใส่ตั้งแต่ต้นนะผมเรียนให้ทราบอย่างนี้บางครั้งเนี่ยมันบางครั้งโรคมันไม่แน่นะฮะว่าการใส่ทิ้วแล้วจะดีหรือไม่ดีมันก็จำเป็นต้องใส่ไปก่อนพอใส่แล้วมันก็คาอยู่พอคาอยู่แล้วถึงบทละว่าจะออฟละคราวนี้จะทำยังไงปัญหาก็เหมือนกับอาจารย์หลายๆท่านที่พูดถึงนะครับว่าความจริงนั้นการทำเรื่องนี้มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของยูทานาเซียมันจะมีอยู่2เรื่องนะครับแอคทีฟกับพาสซีฟยูทานาเซียที่เมื่อกี้กำลังพูดกันเนี่ยเรื่องแอคทีฟยูทานาเซียคือทำในเชิงแอคทีฟอะต้องถอดทิ้วฉีด KCL อะไรทั้งหลายเนี่ยลักษณะเป็นแอคทีฟพยายามอย่าบังคับให้หมอทำหรือพยาบาลทำผมคิดว่าบาปกรรมนะตัวเองคงไม่มีใครอยากทำแน่นอนแต่ถ้าเป็นพาสซีฟเนี่ยเช่นเกิดอินเฟคขึ้นมาแล้วไม่ทรีตเกิดอาร์เรสขึ้นมาแล้วไม่ CPR แบบนั้นยังถือว่าเป็นพาสซีฟยังดีกว่านะก็ให้ความเห็นอย่างนี้นะว่าไอ้เรื่องลักษณะแบบนี้นี่ต้องพึงระวังนะเพราะว่าถ้ากำหนดลักษณะที่ว่าหน้าที่ลงไปให้กับว่าเขาสามารถที่จะปฏิเสธได้หมดเขาก็ชี้เลยเอาออกแล้วใครจะไปกล้าดึงออกครับอย่างเงี้ยมันนี่นี่คือปัญหาหรือขอกลับบ้านหมอแล้วจะทำยังไงมีสิทธิ์เขาด้วยกลับบ้านนั่นคือเรื่องนึงที่น่าให้ความเห็นนะเรื่องที่สองก็คือกรณีที่ Living Will มีอยู่หลายฉบับแล้วก็บอกว่าจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้โดยฉบับหลังมีผลปัญหาคือผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขผมเป็นแพทย์ ER ICU ผมดูคนไข้อยู่แล้วมีคนนึงญาติคนนึงมายื่นบอกว่านี่คุณหมอดูที่อันนี้เนี่ยเขาต้องการให้ออฟหรือว่าเขาไม่ต้องการรักษาแล้วผมจะรู้ผมต้องมีหน้าที่ในการพิสูจน์หรือเปล่าไม่รู้ว่าฉบับไหนคือฉบับจริงอ่ะโอ้ตอนนี้ตายเลยเราเป็นหมอเราทำงานอยู่ที่ห้อง ER หรืออยู่ที่อยู่ที่ ICU เราต้องมาพิสูจน์อีกว่ามีกี่ฉบับและฉบับไหนคือฉบับจริงแบบนี้สร้างภาระมากเลยนะว่าใครคือผู้หรือว่าเราเชื่อโดยสนิทใจผมคิดว่าไม่รู้อ่ะคือเวลามีใครมายื่นแล้วเราเชื่อว่ามันใช่ก็คือใช่แล้วแต่ว่าถ้าเขียนลักษณะแบบนี้ว่าให้มีหลายฉบับอาจจะยกเลิกได้คราวนี้ปัญหามันเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดไปใช้ฉบับที่ไม่ใช่ฉบับสุดท้ายจริงแล้วเกิดมีคนเอาฉบับสุดท้ายมาจริงมาบอกว่าเขาอยากอยู่ต่อนะเพื่อจะขอดูลูกคนเล็กเนี่ยอีกหน่อยอ้าวอดดูแล้วหรือว่าเขาจะขออยู่ต่ออีกนิดหน่อยเพื่อที่จะอาจจะเชื่อขอเซ็นหรืออะไรสักหน่อยเพื่อจะโอนกิจการอะไรมันก็เกิดการขัดแย้งกันในตัวเราก็อาจจะเข้าไปเสี่ยงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พึงให้ตั้งข้อสังเกตนะว่ากรณีที่ว่ามีหลายฉบับแล้วก็ต้องยึดฉบับสุดฉบับหลังเนี่ยตรงนี้อันตรายมากนะครับตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของเขาอีกหลายกรณีนะครับตรงนี้ให้ความเห็นไว้นะหลายๆประเด็น
ดีนี่เจนนะเจนสวัสด
ีจริงๆแล้วไอ้ข้อ5เนี่ยถ้าเผื่อนักกฎหมายเข้าใจก็จะไม่ต้องเขียนก็ได้ก็คืออะไรมันหลายฉบับก็ดูวันที่ฉบับสุดท้ายตอนนี้เราก็กังวลว่านะถ้าไม่ได้เขียนไว้เดี๋ยวหมอจะเข้าใจว่าทำแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะก็จะตามนั้นส่วนกรณีที่ไม่รู้มันก็ไม่ผิดอยู่แล้วล่ะไม่รู้เอามายื่นฉบับนี้ก็เข้าใจว่าฉบับนี้แล้วโผล่มาอีกฉบับนึงเป็นฉบับสุดท้ายไม่รู้มันจะผิดอะไรนะฮะตรงนั้นอธิบายได้อยู่แล้วแล้วหลักพวกนี้จริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้แต่เขียนไว้ให้เห็นเท่านั้นเองว่าเขาเปลี่ยนได้นะแล้วก็ถือฉบับสุดท้ายเท่านั้นเองครับ
เชิญครับท่าน
นิดเดียวครับคือมอริสิตนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็คืออยากจะให้ความเห็นอย่างที่เคยให้ความเห็นไว้มาครั้งนู้นที่ผมก็ไม่ได้เข้ามาหลายครั้งนะว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สุริฐานที่ครั้งแรกที่ผมเข้าประชุมเนี่ยผมเข้าใจจากผู้เข้าประชุมว่าคิดว่าคุณหมอทุกท่านมีความรู้เรื่องนี้อย่างกระจ่างแล้วก็มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีจดหมายนี้ออกมาใช้ได้ทันทีเลยซึ่งในทางปฏิบัติผมก็เรียนว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันไม่มีในหลักสูตรหรอกครับเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นความสนใจคนไข้ของคุณหมอเฉพาะกลุ่มแต่นี่เราก็บอกว่าจะทำให้พับลิกคือคุณหมอทุกท่านแล้วอาจจะมีความคาดหวังที่เกิดขึ้นในหมู่ของผู้ใช้บริการว่าคุณหมอกฎหมายก็ออกมาแล้วแต่คุณหมอไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นผมมีข้อเห็น2ข้อครับว่าอันที่1ไอ้ practice ของคุณหมอของเราที่เราทำเนี่ยมันไม่สามารถใช้กฎหมายมาครอบคลุมให้แบบเราอยากให้มีกฎหมายออกมาแล้วให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่เรามีอยู่เป็นไปไม่ได้เราไม่เคย practice อย่างนั้นนะครับอันที่2ก็คือว่าคู่ขนานกับการออกกระทรวงนี้ก็อย่างที่ให้ความเห็นไปครั้งแรกก็คือว่ามันคงจะต้องมีคล้ายๆว่าขับเคลื่อนทั้งองค์พยพทำให้คุณหมอทุกภาคส่วนมีความรู้เรื่องนี้อย่างกระจ่างผมยังไม่รู้ใครคือเจ้าภาพแต่ในบทบาทของสมาคมแล้วก็รัฐวิไลเนี่ยเราก็ทำกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคาดหวังถึงขั้นให้คุณหมอทุกคนมีความรู้เรื่องนี้แล้วอาจจะมีคนไข้ไปปรึกษาที่คลินิกเรื่องขอทำLiving Willเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าคุณหมอ โดยในภาพใหญ่นะจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีความรู้เรื่องนี้แล้วสามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสียได้อย่างมั่นใจนะครับก็เป็นความเห็นนะครับขอบคุณครับ
การประชุมเนี่ยที่เราต้องใช้เวลาตั้ง 3-4 ครั้งเนี่ยนะก็อยากจะฟังตรงเนี้ยว่าถ้าเขียนอะไรออกไปแล้วเนี่ยจะช่วยทางปฏิบัติดีขึ้นไหมถ้าเขียนแล้วมันแย่กว่าเก่าก็อย่าไปเขียนเลยนะนี่เราก็พยายามดูจากของเดิมไม่มีปัญหานะถ้าไม่ได้มีอะไรแล้วคุยกับญาตินี่ยุ่งมากเลยหรือเกิดจะต้องมาทำวิดดอก็มีปัญหามากเลยเราถึงได้มีอันนี้ขึ้นมาคุยกันตั้งแต่แรกก็จะอย่างนี้อย่างนั้นนะครั้งนี้ก็อาจารย์ทั้งหลายก็ช่วยดูแล้วกันเพราะผมถือว่าที่เชิญมาเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญเรื่อง end of line นะฮะก็จะมีประสบการณ์แล้วหลังจากที่เราคนที่เราคลุกคลีกับปัญหาเนี่ยเราดูลงตัวแล้วนะฮะเราก็จะได้เผยแพร่ความรู้ออกไปที่ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆแล้วก็ภาคประชาชนนะแต่เราต้องลงตัวกันก่อนว่าเราดูกันหมดแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะคราวนี้ฟังดูก็จะมีหลายข้อที่อาจารย์จะกังวลว่ามันกลับจะสร้างปัญหาไหมก็ผมก็เรียนนะว่าสังเกตการใช้คำนะอาจจะนะหรือควรว่าอย่างเงี้ยอาจารย์จะไม่ทำก็ได้มันไม่มีผิดอะไรหรอกนั่นคือการใช้คำทางภาษาแต่เราใช้คำว่าต้องปุ๊บเนี่ยอันนี้ปัญหาตามมาละว่าถ้าไม่ทำปัญหาตามมาละครับ
เชิญพี่อำนาจครับ
ครับผมก็ยิ่งฟังก็ยิ่งไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่า ฟังแล้วเป็นกังวลมากๆเลยฮะเพราะว่าพอถึงเวลาทางปฏิบัติจริงจะเป็นปัญหามากในทางปฏิบัติคือใจผมคิดว่าคือถ้ากรณีที่มันชัดเจนเช่นอยู่ในโรงพยาบาลแล้วคนไข้ยังสติสัมปชัญญะดีแล้วก็แสดงเจตนาแล้วก็ต่อหมอเลยหรือต่อคณะแพทย์คณะพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ว่าแล้วก็มีพยานรับรองอย่างนี้มันค่อนข้างจะชัดแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ถ้าในกรณีที่ทำเอาไว้ก่อนแล้วก็โดยไม่ใช่หมอไม่ได้รับทราบเลยแล้วก็อยู่ๆก็มีการถือใบนี้มาเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่เหมือนพินัยกรรมซึ่งมันมีการพิสูจน์กันได้กว่าจะใครจะได้เป็นผู้จัดการมรดกกว่าจะเป็นพินัยกรรมปลอมหรือไม่ปลอมอะไรเงี้ยมันพิสูจน์ก็ได้มันมีระยะเวลาในการพิสูจน์แต่ในระยะนั้นเนี่ยมันเป็นระยะเวลาของชีวิตถ้าหมอถือมาเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยถือมาผมไม่รับฮะเพราะว่าผมต้องเอาชีวิตคนไข้ไว้ก่อนเพราะว่าคนไข้คอนเชียสไม่ดีแล้วใครก็ตามถือมาอย่างเงี้ยเราจะรู้หรือมันปลอมหรือเปล่าอาจจะได้อยากได้มรดกก็ได้บางทีตายต่างกันนาทีเดียวเท่านั้นเองก็มีปัญหาในเชิงมรดกซึ่งก็มีมาแล้วเยอะฉะนั้นผมไม่เอาฮะผมง่ายไงผมคิดว่าผมสอนลูกศิษย์ว่าไงก็ต้องรักษาเอาชีวิตคนไข้ไว้ก่อนถ้าคนถือมาอย่างนี้ไม่งั้นหมอรับผิดชอบตายเลยผมคิดว่าไม่มีใครกล้าฮะฉะนั้นผมคิดว่าในกรณีที่จะใช้จริงๆเนี่ยทางปฏิบัติมันน่าจะเป็นกรณีที่ทำในมือหมอหรือในมือของสารพยาบาลที่ได้เห็นกันจริงๆอะครับถ้าไม่เห็นไม่กล้าครับ
อันนั้นก็เป็นมุมของพี่มองนะฮะแต่กฎหมายให้สิทธิ์ไว้แล้วนะวรรคหนึ่งในมาตรา12เขามีสิทธิ์เขียนส่วนมาแล้วเราจะทำหรือไม่ทำนี่ไงครับถึงวรรคสองว่าแต่เมื่อกี้ถ้าพี่อำนาจบอกมาถึงกำลังยุ่งก็ไม่รับอ่ะแต่ถ้าวรรคสองเขียนหลักเกณฑ์แนวทางเพื่อให้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเราต้องทำนะครับดูเหมือนว่าต้องทำไม่งั้นก็จะเข้าข่ายว่าเราไม่ทำตามนี้แต่แน่นอนนะกฎหมายมาตรานี้ก็ไม่มีลงโทษนะเพราะเป็นกฎหมายในเชิงการส่งเสริมการส่งเสริมสังคมก็ไม่ได้ไปลงโทษอะไรกันอีกนะครับมันเป็นการกระบวนการเรียนรู้ด้วยนะครับผมลองมองดูอย่างนี้ว่าเมื่อกี้ฟังอาจารย์แสวงพูดเนี่ยกฎกระทรวงพยายามเขียนช่วยไกด์วิธีการเขียนพอถ้าผมดูนะในบรรดา5ข้อแรกเนี่ยนะมันเป็นเรื่องไกด์วรรค1ผมเห็นข้อ6อยู่ข้อเดียวเป็นหลักเกณฑ์แนวทางอะไรเขาเรียกอะไรหลักเกณฑ์และวิธีการตรงนี้ที่ผมเองไม่ค่อยแน่ใจว่าข้อ6ข้อเดียวพอไหมที่เขียนแบบนี้ถ้าเผื่อว่าได้รับหลักฐานมาแล้วก็ให้ดำเนินการตามนั้นภายใต้กรอบกฎหมายวิสัยทัศน์เพราะว่าดูเหมือนกฎหมายออกมาให้เขียนกับกระทรวงก็เพราะห่วงวิธีปฏิบัติเหมือนที่พี่อำนาจพูดนะก็คือวิธีปฏิบัตินะแต่เรายังห่วงเรื่องการเขียนเราก็ไปเขียนแนวทางควรจะไว้4ข้อยกเว้น definition ก็จะมี4ข้อนะครับวิธีเขียนหรือว่าควรจะเขียนอย่างนั้นอย่างนี้แต่หลักเกณฑ์แนวทางยังมีข้อเดียวคือข้อ6ส่วนข้อ7นี่เป็นเรื่องของถ้าไม่ทำตามนั้นก็อย่ามาเรียกเงินแต่ไอ้ที่บอกว่าปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายและวิสัยที่ทำเนี่ย นะครับเนื่องจากว่าท่านในต่างประเทศผมเองก็ไม่มีความรู้เยอะนะแต่มีคนเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาจะพูดวิธีปฏิบัติชัดมากเป็นขั้นเป็นตอนว่าต้องทำยังไงซึ่งผมเองกลับมองว่าขณะนี้ตัวกฎกระทรวงเรายังไม่เห็นตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเรื่องของการไปบอกวิธีเขียนซะเยอะเหมือนกับเมื่อกี้นี้พอดีผมขอโทษผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือข้อ4เนี่ยข้อ4ก็ให้ระบุรายละเอียดอื่นๆพอเขียนอย่างนี้เป็นการไกด์การเขียนในวรรค1พอเขียนแล้วก็เลยมีคนเป็นห่วงว่าเขาอยากขอกลับบ้านมันใส่เบิร์ดอยู่จะทำไงแล้วก็บอกว่าให้ไปสนองด้วยควรสนองได้มั้ยไอ้นี่ควรมันก็จะขัดแย้งกันเพราะกฎกระทรวงมันบอกแบบนี้ก็เลยผมเลยมีความรู้สึกว่าคล้ายๆว่าไอ้ตรงไกด์ใน4ข้อเนี้ย5ข้อซึ่งตัดข้อ1ไปก็เหลือ4ข้อเนี่ยมันไม่ใช่น้ำหนักหลักของกฎกระทรวงหรือเปล่ากฎกระทรวงมันต้องไปอยู่ในขยายข้อ6หรือเปล่าว่า practical ทำยังไงเหมือนกำลังยุ่งๆอย่างที่พี่ว่าเนี่ยแล้วเขาถือมาเนี่ยมันจะทำไงมี3ใบโผล่มาทำไงเชื่อใบไหนนะครับจะพรูฟยังไงหรือมีใบที่1มาแล้วมีใบที่2ไม่จะทำยังไงซึ่งผมเข้าใจว่าไอ้นั่นหรือเปล่าที่เขาถึงอยากจะให้มีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติแล้วแพทย์ดุลพินิจของแพทย์จะใช้กี่คน1คนหรือ2คนหรือ3คนหัวหน้าสถานพยาบาลต้องเกี่ยวไหมทีมงานในนี้หมายความว่าใครบ้างนี่ผมลองคิดเล่นๆนะครับมันไม่คล้ายว่าเขาอยากให้กฎกระทรวงไปถึงตรงนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งเรายังไม่ได้ไปสมมติว่าพอผมรับใบนี้มาถ้าผมปฏิบัตินะเขาบอกว่าข้อ6ถ้าเห็นปั๊บก็ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องใช่ไหมครับแล้วก็ให้ดำเนินการตามนั้นโดยเคร่งครัดเก็บหลักฐานไว้ในเวชระเบียนด้วยคราวนี้ดำเนินการโดยเคร่งครัดนี่ไม่รู้ทำไงคือผมเลยมองว่าเอ๊ะวรรค2นี่เขาให้เขียนตรงนี้ไม่ใช่เหรอเขาห่วงตรงนี้หรือเปล่านะครับไม่งั้นก็ยังปฏิบัติไม่ถูกเหมือนกันอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ลองดูจากตัวเนื้อมันนะครับส่วนข้อ2ถึงข้อ5เนี่ยเมื่อกี้ก็มีคอมเมนต์ไปเยอะอยู่สมควรว่าควรจะปรับยังไงนะฮะอันนั้นเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวให้กับการเขียนครับอาจารย์ครับ
คือคุณหมอพลท่านมองถูกแล้วนะคือที่แล้วมาอารามพบทมาเรื่อยๆควรมั่งอาจมั่งนะสาระก็อยู่ตรงนี้นี่พออยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็คำนึงเหมือนกันว่าในบางกรณีเนี่ยเอ๊ะเขาเขียนไว้แล้วแล้วเราทำได้เราก็ทำไปแต่ในบางกรณีอย่างที่บอกว่าก็ใส่ทิ้วไปแล้ว on bird แล้วจะให้หยุดเป็นวิดดออันนี้ภายใต้กฎหมายทำไม่ได้ละคุณไม่ได้แสดงเจตนาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยหมอทำไม่ได้ละหรืออาจจะอยู่ในวิสัยบางกรณีโรงพยาบาลชุมชนห่างไกลนะเราจะทำยังไงซึ่งแบบนี้เนี่ยถ้าจะขยายให้ละเอียดกว่านั้นก็ต้องออกมาอีกมากมายนะก็เลยใช้รวมๆแบบนี้ว่าถ้าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเราดำเนินการได้เราก็ทำให้เขาเหอะแล้วเราก็ถือเจตนาเขาโดยเคร่งครัดแต่เราก็ทิ้งไว้อันหนึ่งว่าถ้าต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะเพราะจะให้มาทำแอคทีฟทำวิดดอร์ทำไม่ได้หรือวิสัยเนี่ยทำไม่ได้ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยถ้าจะใส่ในนี้มันจะมากเกินไปก็ไปดูของฮ่องกงนะครับเขาจะมี SA Guideline ของ Life Sustaining Treatment in Terminal Re-Ill นะครับอันเนี้ยเขาจะออกมาเป็นคู่มืออีกทีนึงซึ่งแบบเนี้ยมันจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าที่จะไปเขียนในกฎหมายนะเพราะเราก็เลยจบไปเท่านั้นเองนะครับแล้วอันเนี้ยถ้าเผื่อกฎกระทรวงออกก็เป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพคือแพทยสภาเนี่ยจะต้องไปรวมไอ้ไกด์ไลน์พวกนี้อีกทีนึงแล้วออกไปเป็นเรื่องของสภาวิชาชีพแต่ถ้าเขียนในกฎหมายทั้งหมดมันจะแข็งเกินไปครับ
เชิญท่านพิสุทธิ์ครับ
หมอพิสุทธิ์จากศรีราชนะความจริงเดิมทีเดียวผมคิดว่าไอ้กฎกระทรวงที่ออกวันนี้น่าจะออกเป็นแบบลักษณะเป็นคล้ายๆกับไครเทเรียเบนเดสอะตรงนั้นน่ะติ๊กๆๆแล้วก็มีกี่คนมีอะไรจะง่ายกว่าแต่เมื่อออกมาเป็นแบบนี้แล้วอาจจะมีปัญหาเยอะประเด็นเรื่องที่2ก็คือว่าที่ดูแล้วบอกว่าไอ้กฎกระทรวงนี้ไม่มีบังคับให้หน้าที่อาจมีคำว่าอาจควรอะไรทั้งหลายลองดูข้อ6นี่ก็เห็นได้ชัดว่ากำหนดหน้าที่ไปแล้วนะครับเมื่อมีหลักฐานปรากฏแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขของสถานพยาบาลใดว่าผู้ป่วยของสถานพยาบาลนั้นได้ทำสิทธิ์นั้นไว้ให้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขผู้นั้นแจ้งผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน โอ้โหกำหนดหน้าที่ขนาดนี้เลยก็นี่ผมอยู่ผมเป็นพยาบาลผมเป็นหมออยู่ที่ EHR ผมเป็นหมออยู่ที่ ICU พอผมรู้ขึ้นมาผมต้องไปตะเวนบอกทุกคนเลยเหรอครับผมว่าลำบากแม้ว่าในมาตรา49จะของพระราชบัญญัติวิชาของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติจะไม่ได้กำหนดโทษไม่เหมือนกับในมาตรา7และมาตรา9เรื่องของเวชระเบียนกับเรื่องของวิจัยก็ตามแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขทุกคนมีกฎหมายเฉพาะตัวอยู่นะครับแพทย์ก็มีพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพยาบาลก็มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เภสัชก็มีทันตก็มีนะครับเขาอาจจะถูกโทษทางจริยธรรมก็ได้ประเด็นที่3ในข้อ6เองเนี่ยกำหนดถึงเรื่องของผู้ใกล้ชิดตามข้อ3ผมคิดว่าผู้ใกล้ชิดตามข้อ3นั้นเมื่อกี้ก็มีอาจารย์หลายท่านได้เลสขึ้นมาแล้วเอ๊ะผู้ใกล้ชิดตามข้อ3นั้นเนี่ยจะระบุใครก็ได้หรือถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดมีระหว่างเมียน้อยกับเมียหลวงผมกำหนดให้เมียน้อยเป็นคนทำเมียหลวงจะยอมจริงๆเหรอพอถึงเวลาแล้วเมียหลวงบอกว่าหมอคุณหมอต้องทำตามฉันบอกฉันเป็นเมียหลวงนี่ใบทะเบียนสมรสเอามาเมียน้อยบอกว่าเอ้ยนี่ living will ของฉันอยู่นี่แล้วหมอไม่ตายเหรอยิ่งไปกว่านั้นนะอาจจะกำหนดเพื่อนคนนู้นคนนี้ผมคิดว่าอย่างลังแต่จะก่อให้เกิดปัญหาระหว่างหมออ่ะคือหมอจะต้องมาตัดสินใจว่าจะเชื่อใครฮะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นการกำหนดในข้อ3ที่มีคนออกมาอยู่เนี่ยผมเรียนแต่แรกแล้วว่าการกำหนดบุคคลอื่นที่จะเข้ามาตัดสินใจแทนผู้ป่วยเองนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของมาตรา12มาตรา12คือตนเพราะฉะนั้นต้องตัดบุคคลภายนอกทิ้งไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเกิดกับหมอต้องเอาเราเข้าไปอยู่ใน ICU นะฮะว่าเราจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าญาติมาแล้วทั้งหลายกลุ่มหลายฝ่ายเลยทั้งมีหลวงมีน้อยแล้วก็มีบุตรบุญธรรมอีกนะครับแล้วผมเรียนลำดับให้นะว่าเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าการกำหนดลำดับของทายาทก็ไม่เหมือนกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1629ถ้าจำไม่ผิดนะครับกับในเรื่องของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการลำดับทายาทก็ไม่เหมือนกันบิดาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บิดาคู่สมรสอ่ะบิดามารดากับบุตรเนี่ยมีทายาทเท่าเทียมกันแต่ปรากฏว่าในตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปี40นั้นหาใช่เป็นเช่นนั้นเพราะกำหนดให้บุตรและบุตรบุญธรรมมีสิทธิ์สูงกว่าคู่สมรสไปอ่านดูได้นะครับมีระเบียบออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้นั่นเองจึงเกิดปัญหากับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลการกำหนดในข้อ3ที่กำหนดในลักษณะของให้มีบุคคลที่จะรับช่วงต่อไปนั้นจึงไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติไม่ใช่ practice ไม่ใช่ practical ในการที่จะดำเนินการตามนี้แต่จะก่อให้เกิดปัญหากับการดำเนินการตรงนี้ผมเรียนให้ทราบอันนี้คือเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน ICU แล้วจะพยายามจะวิเคราะห์ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะกับหมอหลายๆคนที่ต้องมีภาระหน้าที่อยู่ตามจุดที่นั่นนะครับ
ขอบคุณมากอาจารย์เอาตัวเองเป็นอยู่ไอซียูหมายความไปเป็นแพทย์นะโอเค
ครับคือประเด็นนี้ก็เคยคุยกันจากการสัมมนาครั้งก่อนๆนะซึ่งผมเรียนนะว่าเราลองดูปัญหาทุกวันนี้มันยุ่งไหมแล้วถ้ากำหนดตัวแทนมันจะยุ่งกว่าเก่าป่ะหรือมันจะดีกว่าเก่าแล้วเราก็เลือกอันนั้นนะครับคราวนี้ในการสัมมนาครั้งก่อนๆก็มีคนให้ความเห็นอาจารย์วิสุทธ์ท่านว่านะแต่แพทย์เองนะท่านบอกว่าแบบเดิมมีปัญหานะอาจารย์เพราะว่าเมียน้อยเมียหลวงมาเชื่อใครแล้วเดี๋ยวแม่มาอะไรต่ออะไรเนี่ยเลยไม่รู้จะเชื่อใครนี่พอกลับไปจะไปเรียงลำดับญาติเนี่ยมันก็ในทางกฎหมายก็ยุ่งอีกนะก็ความเห็นจากหมอเองนะฮะกับพยาบาลเองบอกว่าก็ถ้าเขากำหนดไปมันจะง่ายกว่าเพราะตรงนี้เราจะมาทบทวนกันก็ได้ครับว่าไอ้มีหรือไม่มีเนี่ยอันไหนจะมันจะดีกว่ากันนะแล้วเราก็กำหนดออกมาร่วมกันอย่างนี้ครับ
เชิญอาจารย์ครับ